ξανά καλησπέρα. Είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου Καλλιντικού Αττικής. Για βάλε λίγο μουσική, Δημήτρη. Συγγνώμη για πριν. Να συνεχίσω λοιπόν. Καλησπέρα. Είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου, εργαζομένων στο φάρμακο και στο καλλιντικό, νομού Αττικής, που παρουσιάζει ο Δημήτρης Κοδέλας, που ως συνήθως είναι αργοπορημένος, αλλά από εδώ και πέρα αποφασίσαμε εδώ με τον συνάδελφο Δημήτρη Σιάτρα, αρχισυντάκτης της εκπομπής, ότι θα ξεκινάμε χωρίς αυτόν για να μαθαίνει, και αν συνεχίσει αυτό το μοτίβο δράσης θα κλειδώνουμε και την πόρτα. Εντάξει, εστιαβόμαστε. Ο συνάδελφος του έτυχε κάτι, είναι στο δρόμο. Εγώ δεν έχω πει τα χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Δεν έχουμε κάνει εκπομπή. Ωραία. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Έχουμε να συζητήσουμε διάφορα ζητήματα. Θα μιλήσουμε και με τον Παναγιώτη τον Μιχαηλίδη, τον πρόεδρο του Συνδικάτου Εργαζομένων στη Μπέργκερ και αντιπρόεδρο της διοίκησης της Ομοσπονδίας Φαρμάκου, να μας πει τι γίνεται στο χώρο και με τα μέτρα τα οποία, όπως είδατε και χτες, έγινε μια παράσταση διαμαρτυρίας για τα μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία των εργαζομένων και την υγεία τους. Ταυτόχρονα μια σειρά δράσεις που γίνονται στα νοσοκομεία της χώρας λόγω της τραυματικής κατάστασης. Όλα αυτά θα τα κουβεντιάσουμε σε λίγο, μόλις έρθει και ο Δημήτρης. Και σήμερα είπαμε να βάλουμε έτσι λίγο πιο ανεβαστικά τραγούδια, να μην βάλουμε αυτά τα πεθαμένα τσίδικα του Κοδέλα. Θα παίξουμε Violent Femmes σήμερα. Πάμε. I need someone, a person to talk to, someone who care to love. Could it be you? Could it be you? Situation gets rough, then I start to panic. It's not enough, it's just the habit. Hey kid, you're sick. Well darling, this is it. You can all just kiss off into the air. Behind my back I can see them stare. They'll hurt me bad, but I won't mind. They'll hurt me bad, they do it all the time. Yeah, yeah. Yeah, they do it all the time. Yeah, yeah. They do it all the time. 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 I hope you know that this will go down on your permanent record. Oh yeah? Well don't get so distressed. Did I happen to mention that I'm impressed? Cause you left me. And two, two, two for my family. And three, three, three for my heartache. And four, four, four for my headaches. And five, five, five for my lonely. And six, six, six for my sorrow. And seven, seven for no tomorrow. And eight, eight, I forget what eight was for. But nine, nine, nine for lost God. Ten, 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 ten. You can all just kiss off into the air. Behind my back I can see them stare. They'll hurt me bad, but I won't mind. They'll hurt me bad, they do it all the time. Yeah, yeah. Yeah, they do it all the time. Yeah, yeah. Yeah, they do Ωραία. Και μέχρι ο φίλος συνάδελφος Δημήτρης Κοντέλλας που άρτη αφηχθής εδώ προσπαθεί να πάρει τις ανάσεις του. Γιατί δεν ξέρω αν το ξέρετε, αλλά τα σκαλιά εδώ πέρα είναι λίγο δύσκολα.
Δεν υπάρχουν τα σκαλιά.
Για αυτούς που καπνίζουν.
Τι είπαμε, χρόνια πολλά και αυτά τα είπαμε. Ότι είμαστε εκπομπή συνδικά του φαρμάκου, είπαμε.
Τα είπαμε και αυτά. Και την ατζέντα την είπαμε. Για να σε ενημερώσω για το τι θα κουβεντιάσουμε.
Αν είναι για ενημέρωση, ναι.
Λοιπόν, όπως είπαμε και πριν το μουσικό διάλειμμα, ότι θα κουβεντιάσουμε τις εξελίξεις στο τομέα της πανδημίας, τι γίνεται στους χώρους δουλειάς με τα μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, την παράσταση μαρτυρίας που έγινε χτες από τα συνδικάτα και μια σειρά κινητοποιήσεις που γίνονται στα νοσοκομεία. Εσύ θα μπορείς να μας δώσεις και λίγο καλύτερη εικόνα αφού δουλεύεις και μέσα στα νοσοκομεία.
Απαγορεύεται να μπούμε στα νοσοκομεία. Εντάξει. Αλλά εν πάση περιπτώσει κρατάω επαφές με κάποιους θεράποντες. Ναι.
Και ταυτόχρονα θα μιλήσουμε.
Καλή χρονιά, είπαμε.
Είπαμε, θέλεις να ξαναπείς okay, και εσύ ναι. Στις ακροάτριες.
Ναι, θα ήθελα να πω στις ακροάτριες και στους ακροατές καλή χρονιά. Να είστε καλά, καλά μυαλά, γερά στομάχια. Γιατί ξεκινάει και η εφαρμογή του Χατζηδάκη τώρα, δηλαδή.
Ξεκίνησε.
Ξεκίνησε ήδη, ναι. Έχουμε να δούμε. Πεθαίνουμε ακόμα. Χτυπήσαμε καμιά τη συνηθισμένη μου στο δάρα, δηλαδή, σήμερα.
Σήμερα
72,
ναι.
Πάρα πολύ ωραία.
Και μόνο 19.770 κρούσματα.
Α, ωραία, εντάξει, μια χαρά.
Ευκαιρία.
Μια χαρά. Πού κύρα μην ήταν ήπια, δηλαδή. Εν τω μεταξύ, όλο αυτό το πράγμα δηλαδή που λέμε, ρε παιδί μου, θα πούμε. Εννοείται θα πούμε, το Be Pharmaco in, είμαστε. Μπορούμε να πούμε και 2-3 πραγματάκια. Αλλά έχει γίνει, ρε παιδάκι μου, δεν ξέρω, βλέπεις καμιά φορά από διαστροφή, ας πούμε, τηλεόραση, δελτία και αυτά.
Όχι, εγώ δεν είμαι.
Υπάρχει μια
που...
μόνο θεματικότητα.
Δεν είμαι.
Εσύ περισσότερο που είσαι από το Instagram, από πού?
Δεν έχω.
TikTok.
TikTok είμαι πολύ μεγάλη για να έχω. TikTok έχουν 20 άριδες.
Εγώ ξέρω ότι κόλλησα ιό.
Από το TikTok.
Ναι, και μου στέλνανε rapid, ας πούμε, ότι είμαι θετικός και αυτά. Δηλαδή, μου στείλανε έναν ιό. Εγώ είμαι βλάκα, δεν ξέρω τι, ότι εδώ το ανοίγω.
Baby boomer που λέμε. Okay, boomer.
Ναι. Εν τω μεταξύ βγαίνει ένας τύπος και μου στέλνει μήνυμα και μου λέει «Μιτσάρα σε χακάρανε». Και λέω από μέσα μου «Όπα». Δεν κατάλαβα. Τον πήρα τηλέφωνο, του λέω «Τι εννοείς?».
Ότι στέλνει στον κόσμο μηνύματα.
Ναι, και αρχίσανε και φεύγανε μηνύματα από μένα, δηλαδή.
Ναι, προς... Για κάτι τέτοιο σαν και εσένα βγαίνουν αυτές οι εκπομπές που λέει «Αν σας στείλει μήνυμα η τράπεζα, διαβάστε το πρώτα».
Ναι, εντάξει, εγώ γενικά είμαι η χαρά οποιοδήποτε. Δηλαδή και του Στάθ Παναγιωτόπουλου η χαρά θα είμαι, δηλαδή. Όπου να είναι, δηλαδή. Εμένα με κρεμά στα μανταλάκια. Οπα.
Λοιπόν. Τα έχουν αυτά οι ζωντανές εκπομπές.
Ναι, άμα δεν χαμηλώνει το τηλέφωνο.
Από τις χριστουγεννιάτικες διακοπές, θέλουμε λίγο χρόνο να συντονιστούμε.
Κανα κρούσμα στην ευρύτερη οικογένεια είχατε κάτι?
Εγώ πρέπει να έχουμε πολύ δυνατά γονίδια, γιατί όχι.
Μπράβο. Εσύ, Δημήτρη? Ούτε.
Άλλος με δυνατά γονίδια.
Ούτε. Οπότε λοιπόν, ας πούμε, πάμε.
Εσύ?
Εγώ είχα αρκετούς, δηλαδή, που κολλήσανε. Αλλά ήταν όλοι οι περισσότεροι, δηλαδή, συμπτωματικοί.
Άρα και εμβολιασμένοι.
Και εμβολιασμένοι, όλοι ήταν εμβολιασμένοι.
Ναι, ναι. Ναι. Ωραία. Λοιπόν. Θέλεις να μας πεις εσύ που έχεις μια επικοινωνία περισσότερη με γιατρούς, τι συζητιέται μέσα στα νοσοκομεία πέρα από αυτά που έχουμε διαβάσει ή ακούσει στα βίντεο, τα ράντζα τα οποία είναι,
ναι,
δύο.
Ναι, καταρχάς να πούμε ότι ό,τι ακούγεται, για να μεταφέρουμε και εμείς μια εικόνα, ό,τι ακούγεται ή ό,τι επιτρέπεται να περάσει μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης προς τα έξω, εμείς, εντάξει, δεν το λέμε για το πάμε εγώ εμπεριντίο, αλλά ας αρχίσει ο κόσμος λίγο να γίνεται πιο επιλεκτικός στο ψάξιμό του. Δηλαδή υπάρχουν συνδικαλιστικές οργανώσεις γιατρών οι οποίοι βγάζουν ανακοινώσεις, βγάζουν δελτία. Μπορείτε να έχετε μια πρώτη εικόνα για το τι γίνεται. Όλη αυτή η ιστορία λοιπόν με αυτή την έξαρση των κρουσμάτων, η οποία είναι, ξέρω εγώ, ένα mix grill ανάμεσα σε, κατά κύριο λόγο βέβαια, όμικρον αλλά και δέλτα.
Και Δελτόμικρον.
Εδώ να βάλω μια παρένθεση ότι ακόμα και αυτή η ιστορία που λέμε γίνεται ένα παιχνίδι εμπορευματικό, ένα παιχνίδι πλουτισμού. Δηλαδή, να πω ένα απλό παράδειγμα. Μπορεί, χτυπάω ξύλο, ο Δημήτρης να θέλει να πάει να κάνει ένα PCR, ένα μοριακό τεστ, το οποίο θα το χρυσοπληρώσει έτσι κι αλλιώς, γιατί δεν του συνιστώ να περιμένει, ας πούμε, 7 ώρες την ουρά για να κάνεις ένα...
7 ώρες περιμένεις και στα διαγνωστικά, δεν θέλω να...
Έχει γίνει τώρα, έτσι.
Απλά ωραία. Εκεί πλευρώνεις και ωραία. Περιμένεις.
Εάν πούμε ότι το PCR, ας πούμε, κάνει ένα 50-άρικο, ναι. Λέω τώρα, μια τυχαία τιμή, εάν θέλεις να δεις αν... βγεις θετικό σε βάση τόσο και θέλεις να δεις αν το στέλεχος που έχεις είναι το όμικρον ή το δέλτα, πρέπει να πληρώσεις παραπάνω.
Εννοείται, είναι άλλη εξέταση.
Που σημαίνει δηλαδή, εμείς δεν το παίζουμε ειδικοί, γιατί προς Θεού δεν είμαστε γιατροί. Εντάξει, δουλεύουμε στο φάρμακο. Εντάξει, Μάρια έχει 10 πτυχία, 62 μεταπτυχιακά και 4 ντοκτορά.
Και όλα αυτά μέχρι την ηλικία των 24.
Και όλα αυτά μέχρι τα 24. Όπου είχε πάρει προφήσενση και όλα. αλλά η μετριοπάθειά της δεν της επιτρέπει, ας πούμε, ξέρω, να μας κάνει την πολύξερη και τα λοιπά. Οπότε θα αναλάβω εγώ αυτό το ρόλο, ας πούμε, που είμαι γνωστή ψωνάρα. ήθελα να πω δηλαδή ότι πώς μπορεί να γίνει, για παράδειγμα, εμείς με το φτωχό μας στο μυαλό, ας πούμε, μια καλύτερη διάγνωση του τι, πώς πάμε και τα λοιπά, αν δεν έχεις μια πλήρη και ξεκάθαρη εικόνα για το τι στο καλό τελικά κόλλησες. Αλλά ακόμα και αυτό απαιτεί έξτρα λεφτά.
Θα μου αφήσεις να κάνω εδώ μια παρέμβαση ότι δεν είναι... Έχουμε μπει σε μια διαδικασία λίγο περίεργη αυτοδιάγνωσης, αυτοίασης, αυτοθεραπείας και όλα αυτά στα πλαίσια της ατομικής ευθύνης. Δεν είναι δικιά σου ευθύνη σαν πολίτης να δεις αν έχεις όμικρον ή δέλτα. Αυτό έχει να κάνει με στατιστικά στοιχεία της, του ΕΟΔΗ και αντίστοιχα των γιατρών που κάνουν τις επιδημιολογικές μελέτες. Σένα αυτό που σε νοιάζει είναι πρώτον να γίνεις καλά, δεύτερον να μην κολλήσεις δικούς σου ανθρώπους. Πράγμα το οποίο δεν στο διασφαλίσουν, γιατί τώρα τα καινούργια μέτρα στα πλαίσια του εμβολιασμού, δηλαδή για να γυρίσουμε να δούμε ότι αντί το εμβόλιο να είναι κάτι το οποίο θα ενισχύει την άμυνα του οργανισμού, θα ενισχύει ανθρώπους με αδυναμία στο ανοσοποιητικό, είναι άλλο ένα εργαλείο για να μπορέσουν να γυρίσουν πιο γρήγορα στις δουλειές τους.
Έχεις απόλυτο δίκιο και εκεί πρέπει και εκεί θα καταλήξουμε, γιατί τελικά εκεί πάει το πράγμα. Αυτό που ήθελα να πω, Μαρία, ότι και πραγματικά τώρα το αν έχεις δέλτα ή όμικρον δεν το κάνουμε κι εμείς από καμιά ιδιαίτερη περιέργεια, για να δούμε τι έχουμε, αλλά κατά τη γνώμη μας πρώτον θα μπορούσε να βοηθήσει σε μια καλύτερη αντιμετώπιση, το να ξέρεις επακριβώς δηλαδή τι έχεις, και δεύτερον όμως, για να το συνδέσω με αυτό που το ανέφερες και εκείνη νομίζω είναι η ουσία, είναι ο πυρήνας όλου του πράγματος, ότι με αφορμή όλη αυτή τη φιλολογία γύρω από την όμικρον και τους εμβολιασμένους, ότι και καλά, ας πούμε, αν κολλήσει όμικρον, εντάξει, μπας περιπτώσει είναι πιο ήπια, υπάρχει μια πολύ μεγάλη περίπτωση να την περάσει ασυμπτωματικά, και αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, εδώ να είμαστε ξεκάθαροι. Βλέπουμε ότι συμβαίνει, ας πούμε, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, συμβαίνει πανευρωπαϊκά και σε ορισμένες χώρες της Ευρώπης συμβαίνει και πολύ πιο χυδαία από ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Σου λέει λοιπόν ότι εντάξει, μωρέ, μάλλον όμικρον είναι, οπότε κάτσε 2 μέρες σπίτι και άμα δεν έχεις και συμπτώματα, την άλλη μέρα, νομίζω κάπου το είχε γράψει ο Ριζοσπάς, δεν ξέρω, πάρε ένα ντεπών και πήγαινε σε δουλειά.
Αυτό
δεν είναι.
Αυτό, για να είμαστε ακριβείς, αυτό είναι σύσταση προϊσταμένων. Όπου λένε εντάξει, τώρα φέρε μια χαρά είσαι. Καλά, δεν θα συζητήσουμε για αυτούς οι οποίοι δουλεύουν τηλεργασία, ότι δεν υπάρχει ζήτημα αναρωτικής. Από τη στιγμή που είσαι στο σπίτι, δούλεψε. Αλλά οι επίσημες οδηγίες, οι οποίες ανανεωθήκανε μετά τις επίσημες οδηγίες του CDC της Αμερικής, που ξεκάθαρα αυτό που το παραδεχτήκαν εκεί οι ίδιοι, δεν είπανε δηλαδή ότι δεν μεταδίδεται μετά τις 5 μέρες, είπανε ότι το κόστος της απομόνωσης, της καραντίνας των εργαζομένων είναι πολύ μεγάλο, άρα πρέπει όλα αυτά να συμψηφιστούν. Δεν γύρισαν, γιατί φυσικά...
Πάρα πολύ ωραία. Οπότε να σταματήσει και το πανηγύρι, δηλαδή να σταματήσει και το καλαμπούρι.
Εννοείται.
Γιατί, για παράδειγμα...
Δεν είπα δηλαδή δεν κολλάς.
Ακριβώς, χωρίς να ξέρεις ακριβώς και τι έχεις και να σου λέει στις πέντε μέρες, που στην πέμπτη μέρα ή και στην έκτη μέρα μπορεί το τεστ που θα κάνεις, είτε είναι αντιγόνο είτε είναι PCR, ας πούμε, να εξακολουθεί να βγαίνει θετικό.
Εννοείται.
Εμείς μέχρι τώρα που μας είχαν φλωμώσει, ας πούμε, στην ατομική ευθύνη και μας έλεγαν ότι πόσο υπεύθυνοι πρέπει να είμαστε κτλ. Και μας λέγαμε, ξέρω εγώ, να προφυλάξουμε το σκυλάκι, το παιδάκι, τον παππού και τη γιαγιάκα. Και μας λέγανε μακριά, κλειστείτε, μη βγαίνετε κτλ. Και ξαφνικά λοιπόν δεν τρέχει τίποτα. Μπορεί να βγαίνουν άνθρωποι οι οποίοι εξακολουθούν και βγάζουν, ας πούμε, θετικά τεστ και να κυκλοφορούν και να μην τρέχει τίποτα. Και όχι μόνο αυτό.
Να δουλεύουν.
Αλλά να δουλεύουν, όχι να πηγαίνουν για καφέ.
Και με είπα συμπτώματα να γυρίζουν στη δουλειά.
Ναι, ναι. Το βασικό δηλαδή είναι να πηγαίνουν στη δουλειά. Δεν σου λέει βγες έξω για να πηγαίνει ψώνια. Σου λέει πήγαινε στη δουλειά και μη δεις τους γονείς σου ή μη δεις τους παππούδες.
Πολύ ωραία. Οπότε για να επανέλθουμε και στο αρχικό, ότι όλα αυτά που είπες Μαρία γίνονται την ίδια στιγμή που τα νοσοκομεία αυτή τη στιγμή είναι σε μια δραματική κατάσταση.
Με την πολύ ήπια όμικρον.
Με την πολύ ήπια όμικρον έχουν αυξηθεί.
Με τόσους εμβολιασμένους.
Με τόσους εμβολιασμένους έχουν αυξηθεί συγκλονιστικά οι νοσηλίες και δεν μιλάμε μόνο, ας πούμε, για αυτούς που έχουν ανάγκη μεθ, διασωληνωμένους κτλ. Μιλάμε για την ανάγκη νοσηλιών σε μια απλή κλίνη μεθ. Σήμερα περισσότερο από ποτέ υπάρχει υπαρκτός κίνδυνος, το μεγαλύτερο κομμάτι για άλλη μια φορά, αλλά αυτή τη φορά πιστεύω πολύ πιο έντονα, του Εθνικού Συστήματος Υγείας των νοσοκομείων να γίνει αποκλειστικά μονοθεματικό. Ήδη, αν θέλεις, ας πούμε, για να μεταφέρω και μια καινούργια εικόνα, το Λαϊκό Νοσοκομείο αυτή τη στιγμή είναι στα πρόθυρα του να ασχολείται αποκλειστικά με COVID.
Μα νομίζω είναι και αντικειμενικό. Δηλαδή, οι ανακατατάξεις που ανακοινώνουν οι διοικητές των νοσοκομείων είναι ουσιαστικά τελείως αποδυναμώνουν τα άλλα τμήματα και ενισχύουν μόνο τα επίγοντα και ιδιαίτερως τα COVID τμήματα. Και να πούμε εδώ ότι είναι χειμώνας, είναι έτσι όπως είναι η κατάσταση, χωρίς να θέλω να κάνω το Δημήτρη, γιατί όποτε λείπω εγώ από την εκπομπή πάντα παίζει ένα βιολί για κάποιο λόγο, δεν ξέρω, τα λέει έτσι πολύ συναισθηματικά και φορτισμένα.
Και ο Σάτρας δάκρυσε τώρα.
Στην προηγούμενη εκπομπή που έλειπα πάλι είχατε βαρύνει το κλίμα. Τέλος πάντων, αυτό που θέλω να πω είναι ότι και με όλα αυτά που γίνονται για να βάλουμε μέσα και τις αυξήσεις στα καύσιμα και στη θέρμανση και στο ρεύμα, είναι αντικειμενικό ότι οι άνθρωποι θα αρρωστήσουν. Ναι. Και εκτός COVID. Άρα τα νοσοκομεία το μόνο που δεν χρειάζονται είναι κάποιον άνθρωπο να τα κλείνει, όπως έγινε για παράδειγμα στο Παίδων Πεντέλης, όπου δηλαδή το συζητάς και νομίζω ότι συζητάς καμία δυστοπική ταινία, ότι απεργούνε για να μην κλείσει η εφημερία, δηλαδή απεργούνε για να μπορέσουν να δουλέψουν παραπάνω για να κάνουν αυτό που έχουν αποφασίσει στη ζωή τους ότι πρέπει να κάνουν, να βοηθάνε τον κόσμο.
Αυτό που λες είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Εγώ έχω πάρα πολλά χρόνια να ακούσω απεργιακή κινητοποίηση, που το βασικό της αίτημα είναι αφήστε μας να δουλέψουμε. Δηλαδή, okay, μπορούμε να κάνουμε παράλληλα και εμβόλια. Αυτό δεν σημαίνει ότι μετά από αυτή την πρωτοφανή απόφαση, και όχι που δεν είναι καινούργια βέβαια, κολλάει και ακουμπάει και στις προηγούμενες για τα 50+1 συντάξεις, για το άνοιγμα των σχολείων, για αυτή την έκρηξη που περιμένουμε τώρα που είναι ανοιχτά τα σχολεία και γνωρίζουν νομίζω όλοι οι συνάδελφοι, γιατί εμείς και τρεις δεν έχουμε παιδιά, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Μπράβο. Από όσο ξέρουμε. Εγώ και ο Δημήτρης.
Εσείς οι δύο από όσο ξέρετε.
Λοιπόν.
Δεν φαντάζεσαι και εγώ λέει.
Και μέσα σε όλη αυτή την ιστορία, δηλαδή, με την έξαρση των κρουσμάτων, με το άνοιγμα των σχολείων, αυτή τη στιγμή κλείνει ένα νοσοκομείο που όλα και όλα είναι τρία τα παιδιατρικά νοσοκομεία στην Ελλάδα.
Και τα δύο το ένα δίπλα στο άλλο.
Εντάξει, έχει το Γουδί, ας πούμε, το Αγλαή Κυριακού και το Αγίου Σοφία, και το άλλο είναι το Παίδων Πεντέλης.
Ναι.
Οι άνθρωποι λοιπόν εκεί αποφάσισαν να απεργήσουν, γιατί είπαν ότι είναι αδιανόητο να βγουν εκτός εφημεριών. Ξαφνικά το σύνολο των πάρα πολύ έμπειρων νοσηλευτών και γιατρών να αφοσιωθούν αποκλειστικά και μόνο, ας πούμε, ξέρω, στον εμβολιασμό, τη στιγμή που χώρους για εμβολιασμό θα μπορούσε η κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας να τους βρει και αλλού. Δεν είναι ζήτημα δηλαδή αυτό. Παρόλα αυτά, βιώσαμε από πρώτο χέρι όλη αυτή, ας πούμε, την προπαγάνδα, όλη αυτή τη συκοφάντηση που δεχτήκαν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι το μόνο που ζητήσαν είναι ότι θέλουμε να μας αφήσετε να κάνουμε τη δουλειά μας. Ποια είναι η δουλειά μας? Να εξετάζουμε παιδιά, να νοσηλεύουμε παιδιά, να κάνουμε καλά τα παιδιά σας, αυτό το πράγμα.
Και πολύ μεγάλα
εμένα αυτό το
νούμερα,
πράγμα με ξεπερνάει.
Έτσι. Και πολύ μεγάλα νούμερα του τι έχει καλύψει αυτό το νοσοκομείο τα προηγούμενα χρόνια.
Ναι, αγάπη μου, να σου πω κάτι. Είναι τρία όλα και όλα. Δηλαδή δεν έχουμε καμιά σαρανταριά.
Λοιπόν,
είναι τρία σε ένα λακανοπέδιο 4,5 εκατομμυρίων ανθρώπων.
Μπορεί να μην τους ενδιαφέρουν τα παιδιά.
Καλά, εντάξει, πολλά δεν τους ενδιαφέρουν.
Λοιπόν, να βάλουμε ένα τραγούδι για να μπορέσουμε να πάρουμε το συνάδελφο τον Παναγιώτη.
Ρομαντικό τραγούδι.
Όχι, όχι, δεν ενημερώθηκες, αλλά σήμερα παίζουμε μόνο punk violent femmes.
Σοβαρά μιλάς. Ναι. Τι punk violent, παίζουμε punk και violent femmes?
Όχι, παίζουμε punk, ναι, και από το punk παίζουμε violent femmes.
Γιατί violent femmes είναι punk.
Τι είναι?
Εντάξει, οκ. Okay. Θα το κουβεντιάσουμε στο διάλειμμα.
Pop rock.
Δεν είναι punk, ρε παιδάκι. Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
Ας παίξει.
Ας παίξει.
Ας παίξει το βίντεο.
Δηλαδή, punk είναι οι Sex Pistols, είναι οι New York Dolls, ας πούμε, από παλιότερα συγκροτήματα, είναι κάποια άλλα. Δεν είναι οι Violent Femmes, δηλαδή, punk.
Τι είναι?
Δεν ξέρω, δεν είναι. Νομίζω κάπου εδώ σταμάτησε η συνεργασία μας.
Εντάξει.
Όχι, εντάξει. Ποιο θα ακούσουμε πρώτα?
Όχι, το έχουμε ακούσει το πρώτο.
Α, το έχουμε ακούσει.
Το Anti-Tap. Το Kiss Off, όχι.
Το Kiss Off έχουμε ακούσει.
Μουσική και θα ακούσουμε μετά τι τάπε.
Likes me.
Likes.
Τέλεια, τέλεια, τέλεια.
He likes me. He likes me.
Thank you.
Παναγιώτη, μας ακούς?
Εγώ ακούω, αλλά δεν σε ακούω καλά.
Ναι, γιατί είναι μακριά από το μικρόφωνο, Παναγιώτη. Καλησπέρα, καλή χρονιά.
Καλησπέρα, καλή χρονιά, Παναγιώτη.
Ναι, αλλά δεν σε ακούω, ρε παιδιά. Τώρα.
Τώρα.
Τώρα, ναι.
Εντάξει. Λοιπόν, έτσι θα κάνουμε με απομακρυσμένο μικρόφωνο. Λοιπόν, καλή χρονιά, Παναγιώτη. Χρονιά καλή πολλά. Συγχαρητήρια, okay. Σιδεροκέφαλος και εσύ και ο συνάδελφος ο Μίτσος ο Κοδέλας για την εκλογή σας στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας. Μετά το χειροκροτάει εδώ ο Σχιάτρας. Και σε πήραμε.
Να σου πούμε συγχαρητήρια. Και καλή χρονιά, δεν θέλουμε κάτι άλλο.
Λοιπόν, συζητήσαμε και μας ενημέρωσες ότι γενικότερα προγραμματίζεται σαν σωματείο να κάνετε γενική συνέλευση το επόμενο διάστημα στο εργοστάσιο και στα γραφεία, έτσι δεν είναι?
Μάλιστα, ναι.
Με τι θέμα θα είναι?
Καταρχάς, παιδάκι μου, εγκάλεσέ τον. Βάσει να πούμε και του καινούργιου νόμου. Βάσει και του καινούργιου νόμου. Συγγνώμη, γιατί η Μαρία είναι ευγενική, εγώ ξέρω ότι είμαι σκληρός στη συνεδεύξη μου. Βάσει του καινούργιου νόμου, λοιπόν, και εν μέσω πανδημίας που μετράμε δεκάδες χιλιάδες κρούσματα, εσείς θα κάνετε γενική συνέλευση live, ας πούμε, δεν θα την κάνετε διαδικτυακά? Δεν θα την κάνετε μέσω Zoom, μέσω Skype, μέσω Teams, μέσω. Με κάποιο τρόπο, εν πάση τόσο, δεν θα έχει τη δυνατότητα ο συνάδελφος σκληρά εργαζόμενος να πατήσει ένα enter, ας πούμε, ή να πατήσει ένα thumbs up,
like. Αν κάτι,
ένα like, ας πούμε, δηλαδή αν, τι θα κάνετε καταρχάς γενική συνέλευση με τον κόσμο να είναι εκεί? Εγώ το καταγγέλω,
λοιπόν,
βέβαια, αλλά okay.
Λοιπόν,
δεν έχεις την απίση, νομίζω, μετά από αυτό που είπα. Σε είδα, κολλάς. Okay.
Έχω κολλήσει.
Έχεις κολλήσει.
Θα ξεκολλήσουμε και θα σε βοηθήσω να ξεκολλήσει και εσύ.
Ευχαριστώ.
Το θέμα είναι το εξής. Ότι εμείς την απόφαση για να κάνουμε γενική συνέλευση την έχουμε πάρει. Ακριβώς θα γίνει μάλλον το πρώτο δεκαήμερο του Φλεβάρη. Το λέω το μάλλον, γιατί έχει να κάνει αν θα γίνει το πρώτο δεκαήμερο του Φλεβάρη, αν θα γίνει τέλη του Γενάρη. Έχει να κάνει μόνο με εσωτερικά δικά μας θέματα. Ναι. Τώρα, για ποιο λόγο, μάλλον όχι, δεν κολλάμε στα ζητήματα του νόμου κτλ. Στα ζητήματα του νόμου θα κολλούσε κανείς εάν τον έπαιρνε σοβαρά αυτό το νόμο. Με την έννοια δηλαδή ότι ένας νόμος δεν μπορεί να καταργήσει αυτά τα οποία εκατοντάδες τώρα χρόνια, δεκάδες χρόνια τέλος πάντων, πεντάδες όπως σας πες το, οι εργαζόμενοι έχουν κατακτήσει να συζητάνε, να μιλάνε με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζουν τα καταστατικά τους. Αυτά τα οποία έχουν εγκριθεί από το σύνολο των εργαζομένων του χώρου. Άρα, κανείς νόμος δεν μπορεί να διαβεί τις συνελεύσεις των εργαζομένων, δεν μπορεί να καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις που οι εργαζόμενοι έχουν αποφασίσει να συζητάνε. Επομένως θα πορευτούμε με αυτόν τον τρόπο και θα κάνουμε τη γενική μας συνέλευση διαζώσης στο εργοστάσιο, γιατί εκεί μαζεύονται οι εργαζόμενοι, εκεί εργάζονται στις παραγωγές και βασίες και επομένως δεν έχουν τηλεργασία. Στα γραφεία θα γίνει πάλι διαζώσης με τους παρόντες και θα εξετάσουμε την δυνατότητα ή την πιθανότητα, θα το αποφασίσουμε αυτό, αν για τη συγκεκριμένη περίοδο που ισχύει η απομάκρυνση των εργαζομένων λόγω κορονοϊού από τα γραφεία.
Λόγω του 50%.
Ποιο 50%? Ναι, λόγω του ότι.
Ναι, το 50% που έχει επιβληθεί στην τηλεργασία, λέω.
Γι' αυτό το λόγο και μόνο, μήπως κάνουμε και, λέω τη λέξη και, διαδικτυακά. Να παρακολουθήσουν κάποιοι. Διευκρινίζοντας ότι αυτό το κάνουμε για αυτούς οι οποίοι δουλεύουν από το σπίτι αναγκαστικά.
Ωραία. Και τώρα Μαρία, που στον έφτιαξα τον Μιχαηλίδη, ρώτα.
Τι?
Τώρα, λοιπόν, Παναγιώτη, το απάντησες νομίζω ξεκάθαρα στην προβοκατόρικη ερώτησή του. Και πάνω σε αυτό, λοιπόν, Και στο πόσο. Δεν θα ήταν όμως πολύ ωραίο στο εργοστάσιο να έχει ο καθένας το κινητό του μπροστά στη μηχανή εκεί που δουλεύει, για να μην σταματάει να δουλεύει και να παρακολουθούν όλη τη γενική συνέλευση από το κινητό τους. Φοβερό.
Αν ήμασταν στην Ιαπωνία θα το κάναμε, αλλά εδώ είναι Ελλάδα. Εδώ είναι Μπέργκερ που έχει σωματείο και όπου υπάρχουν σωματεία που σέβονται τον εαυτό τους. Ούτε καν το σκέφτονται.
Ρε, σε τι εκπομπάρα είμαστε. Τι brainstorming είναι αυτό, δηλαδή.
Έτσι, λοιπόν.
Γιατί δεν μα πληρώνουν εταιρείες, να του λέμε εμείς προτάσεις.
Λοιπόν,
δηλαδή.
Οπότε Παναγιώτη, από τη στιγμή που έχετε αποφασίσει για τη Γενική Συνέλευση, προφανώς και υπάρχουν ζητήματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν με τους συναδέλφους.
Ναι.
Μπορείς να μας ενημερώσεις για αυτά
τα ζητήματα. Τα οποία εμείς θέλουμε να κουβεντιάσουμε τώρα είναι, καταρχήν είναι. Αυτή η συνέλευση εντάσσεται μέσα στις υποχρεώσεις που έχει το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτός των τρεχουσών αναγκών που το κίνημα επιβάλλει να συζητήσουν οι εργαζόμενοι, είναι και αυτό που υποχρεούμαστε να κάνουμε ετησίως.
Μάλιστα.
Η συγκυρία δηλαδή ότι έχει περάσει ένας χρόνος από την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και έτσι και αλλιώς θα οφείλαμε να κάνουμε γενική συνέλευση, να δούμε τι κάναμε μέχρι σήμερα, πώς πορευτήκαμε αυτόν τον ένα χρόνο. Συμπίπτει και με την τρέχουσα επικαιρότητα που έχει να κάνει με τους νόμους του Χατζηδάκη, που έχει να κάνει με τα ζητήματα της πανδημίας, που έχει να κάνει με την ασυδοσία των εργοδοτών, που έχει να κάνει με όλα αυτά που γίνονται σε όλους τους χώρους δουλειάς. Άρα εμείς πάμε να κάνουμε γενική συνέλευση έχοντας να λύσουμε δικά μας ζητήματα εσωτερικά, όπως έχουμε να κάνουμε ας πούμε την τηλεργασία και τις επιπτώσεις στους εργαζόμενους όσον αφορά το κόστος κυριότερα και όσον αφορά την επιλογή που μπορούν να έχουν ή δεν την έχουν, θα το λύσουμε για αυτό το ζήτημα. Το έχουμε βάλει ήδη δηλαδή στα ζητήματα προς την εργοδοσία, τα οποία πρέπει να μας τα απαντήσει πριν πάμε στη συνέλευση για να πάρουμε τις αποφάσεις μας. Mm-hmm. Έχει να κάνει επίσης με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα ζητήματα του εργοστασίου για πράγματα που εκκρεμούν όσον αφορά τους όρους υγιεινής και ασφάλειας μέσα στο εργοστάσιο, τα οποία βέβαια έλα.
Σε ακούμε Παναγιώτη.
Α, έχει να κάνει με αυτό. Και τα έχουμε θέσει, ξανά, αυτά τα θέματα τα έχουμε θέσει. Δεν είναι ότι θα τα συζητήσουμε τώρα και θα αποφασίσουμε να πάρουμε την εργοδοσία και μετά θα προχωρήσουμε. Όχι. Προηγήθηκε η επικοινωνία με την εργοδοσία, θέσαμε τα ζητήματα, είμαστε σε αναμονή των απαντήσεών τους. Τους έχουμε βάλει το ζήτημα ότι εμείς θα πάμε στη Γενική Συνέλευση. Κανονίστε μέχρι τότε να μας έχετε δώσει τις απαντήσεις σας προκειμένου να τα κουβεντιάσουμε με τους συναδέλφους μας και να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Και αυτό βέβαια καταλαβαίνεις ότι τον μπαλάκι τους το έχουμε πετάξει τώρα, αν μιλήσουμε με ποδοσφαιρικούς όρους, και είναι υποχρεωμένοι να πάρουν θέση τέτοια ή άλλη. Και θέλω να πω με μια κουβέντα ότι αυτό το οποίο πρέπει να τονίζουμε κάθε τόσο μέσα από τις εμπειρίες που έχουμε στα σωματεία, συνάδελφοι, είναι ότι η ανάγκη που υπάρχει να υπάρχουν σωματεία στους χώρους δουλειάς και να έχουν μάλιστα και προσανατολισμό συγκεκριμένο σαν αυτόν που χαράζει η Ομοσπονδία και το Συνδικάτο μας, αν χθες ήταν αναγκαίο, σήμερα είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Όταν λέω ζήτημα ζωής και θανάτου, εννοώ βλέπουμε ήδη τα πρώτα ψήγματα, τα πρώτα σημάδια το τι εννοεί ο Χατζηδάκης και η κυβέρνηση και οι εργοδότες όταν φτιάχνουν τους νόμους. Βλέπουν την απόφαση που πήραν εκεί στην εταιρεία εκείνη, δεν θυμάμαι πώς λένε τώρα, τα πετρέλαια Καβάλας που είναι, που πάνε εν ρηπεί οφθαλμό να καταργήσουν όλα συμβούλια, σωματεία, τα πάντα.
Άρα, με αμερικάνικες μεθόδους.
Μπράβο. Άρα, ο μόνος τρόπος που υπάρχει για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την επίθεση, αυτό το πόλεμο που λέγαμε στο συνέδριο, ότι γίνεται αυτή την περίοδο στην εργατική τάξη από την αστική τάξη, να το πούμε με όρους τέτοιους. Ο μόνος τρόπος είναι η οργάνωσή μας. Και γι' αυτό έχουμε και ένα χρέος σαν καινούργια διοίκηση της Ομοσπονδίας να βοηθήσουμε, να συμβάλλουμε όσο μπορούμε περισσότερο να γίνουν αυτά τα πρωτοβάθμια σωματεία, γιατί είναι άλλο πράγμα να υπάρχει Ομοσπονδία και είναι άλλο πράγμα να υπάρχει Ομοσπονδία και να πατάει μέσα εργοστάσια μέσα από τα πρωτοβάθμια σωματεία να βοηθάει και να συμβάλλει. Άρα καταλαβαίνετε ότι στην Πέργια, για παράδειγμα, που έχουμε σωματείο και σε άλλους χώρους που υπάρχουν σωματεία, η υποχρέωσή μας, η απέτηση που υπάρχει από το κίνημα, όχι από εμάς τους ίδιους μόνο, είναι με τις πράξεις μας και με τις συμπεριφορές μας και με τις κατακτήσεις μας και με τις αγώνες που θα δώσουμε σε μια τέτοια προοπτική, είναι να αποτελέσουμε και παράδειγμα με κάποια έννοια, για να δώσουμε και ένα αέρα σε πολλούς συναδέλφους που προβληματίζονται και σκέφτονται πώς θα μπορέσουν και αυτοί στους χώρους δουλειάς, σε μεγάλους χώρους δουλειάς ιδιαίτερα, να φτιάξουν το δικό τους μετερίζι, το δικό τους σωματείο, και να μπορέσουν και αυτοί στη συνέχεια καλύτερα, με καλύτερους όρους, να οργανώσουν τη δράση τους και να αντιπαλέψουν την κάθε εργοδοσία. Έτσι λοιπόν έχει για μας ιδιαίτερη σημασία να πετύχει αυτή η συνέλευση, να έχει αποτέλεσμα η διαπραγμάτευση που θα κάνουμε την εργοδοσία μέχρι τη συνέλευση, για να πω ένα στοποδό, για να αποτελέσει και ένα παράδειγμα στους δικούς μας συναδέλφους που είναι μέσα στην Μπέργκερ, αλλά και γενικότερα στον κλάδο, αυτό που είπα προηγούμενα, ότι χωρίς σωματείο πού πάμε, πουθενά. Με σωματείο γερό, με συνδικάτο γερό, με ομοσπονδία γερή, μπορούμε να σταθούμε εμπόδιο, μπορούμε να τους καθυστερήσουμε, μπορούμε να συμβάλλουμε σε αυτό που λέμε να αλλάξουμε τα μυαλά και τις συνειδήσεις των συναδέλφων μας στην κατεύθυνση ότι αυτή η ζωή δεν μας ταιριάζει. Αυτός ο τρόπος δουλειάς δεν μας ταιριάζει. Ο 21ος αιώνας απαιτεί άλλα πράγματα από όλους μας, και αυτό που απαιτεί από εμάς είναι να διεκδικήσουμε τη ζωή που μας αξίζει. Και ποια είναι αυτή? Μια ζωή που θα εργάζεσαι, θα ζεις, θα απολαμβάνεις τη ζωή σου με τον τρόπο που έχεις επιλέξει, που θα είσαι, με λίγα λόγια, ευτυχισμένος άνθρωπος. Αυτό. Αυτό.
Βέβαια, συγγνώμη, μου επιτρέπετε να κάνω και μια ερώτηση. Βέβαια, Παναγιώτη, να πούμε ότι μετά τις τελευταίες εξελίξεις, νομίζω και η δικιά σου συνδικαλιστική, όχι προσωπικά, χρησιμοποιώ το πρωτενικό για το σωματείο της Μπέργκερ. Νομίζω ότι διευκολύνεται μετά τις χθεσινές δηλώσεις του Πρωθυπουργού, οι οποίες ήταν σε μια ξεκάθαρα φιλολαϊκή κατεύθυνση ριζικού και αποφασιστικού χτυπήματος στα χαμηλά μεροκάματα, στη φτώχεια, στην ακριβία, στον πληθωρισμό. Θέλω να πω ότι όταν η ίδια η κυβέρνηση, ασούμε, ξέρω, εξαγγέλει τέτοιες εξωφρενικές αυξήσεις από το Μάη μήνα της τάξης, ας πούμε, των 0,4 του ευρώ ημερησίως, νομίζω ότι και οι εταιρείες ελληνικές πολυεθνικές θα λυγίσουν και θα... θα συγκινηθούν και θα αναγκαστούν να ακούσουν καλύτερα τα αιτήματά σας. Εσύ λοιπόν, μετά από 20 τόσα χρόνια ενεργού συνδικαλιστικής δράσης, όλη αυτή την ιστορία, γιατί δεν γίνεται να μην σε ρωτήσω, με τις θεσινές δηλώσεις του Πρωθυπουργού περί αυξήσεων, ότι θα αυξήσει το κατώτατο μισθό από το Μάιο, πώς σου ακούγονται? Θα θέλαμε τη γνώμη σου.
Η γνώμη μου είναι αυτό που λέει και το τραγούδι, το ίδιο έργο θεατές. Δηλαδή είναι κάτι που επαναλαμβάνεται, είναι κάτι το οποίο μπορεί να λέγεται με άλλα λόγια, αλλά είναι το ίδιο. Με λίγα λόγια, είναι το πώς κάθε φορά η κάθε κυβέρνηση, εκπροσωπώντας, πλέον είναι κοινό στόχο, δηλαδή πλέον το καταλαβαίνουν και οι πιο δύσπιστοι συνάδελφοι, ακόμα και αυτοί που δεν συμμετέχουν ενεργά στο κίνημα, θέλετε, καταλαβαίνουν πλέον ότι η κάθε κυβέρνηση είναι εντεταλμένη να υλοποιήσει τις αποφάσεις των εργοδοτών, του ΣΕΒ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, μπορεί να μην το λένε με αυτούς τους όρους, να μην το λένε με αυτές τις λέξεις, αλλά καταλαβαίνουν ότι αυτά που λέει ο εκάστοτε πρωθυπουργός δεν τους αφορούν.
Εγώ να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου και να πω...
Εγώ τον κάνω το δικηγόρο του διαβόλου.
Εντάξει, τη βοηθώ του δικηγόρου του διαβόλου.
Αν δεν κάνει τη βοηθώ.
Ο γιος του Γιουτουγκέκα. Λοιπόν, και να πω ότι τα γλυκούλια αφεντικά μας, ο ΣΦΕ, πληρώνουν παραπάνω από το βασικό μισθό, Παναγιώτη. Ναι, παρ' όλα αυτά, όμως, ναι. Δεν θέλουν να υπογράψουν συλλογική συμβασία. Αυτό εσύ έχεις κάποια ιδέα γιατί?
Ο λόγος δεν θέλουν να υπογράψουν ο ΣΦΕ και οι λοιποί συνδετημόνες του ΣΦΕ στο ΣΕΒ, είναι ότι δεν θέλουν να έχουν κανένα περιορισμό, δεν θέλουν να έχουμε εμείς καμιά ασφαλιστική δικλίδα, να μπορούν ανα πάσα στιγμή να ανεποκατεβάζουν, να κατεβάζουν, λέω εγώ περισσότερο, όλα αυτά που αφορούν τη ζωή μας, έχει να κάνουν με ωράρια, με μεροκάματα, με τριετίες, με επιδόματα ένα σωρό, για να κάνουν φτηνότερη την εργατική δύναμη, παρά το γεγονός ότι ο κλάδος και σε κρίσεις και σε μη κρίσεις πλουτίζει. Οικονόμα, αυτό που λέει ο λαός μας, είναι τρελή, τα λεφτά είναι πολλά, όπως λένε στα διάφορα άλλα θεατρικά έργα, και αυτό το αντιλαμβανόμαστε εμείς που δουλεύουμε στις παραγωγές και στα εργοστάσια, όταν βλέπουμε πως τα κουτάκια βγαίνουν και με τι ταχύτητα από τις σύγχρονες μηχανές των φαρμακοβιομηχανιών πολυεθνικών και ελληνικών. Βλέπουμε τις παλέτες να φορτώνονται και να φεύγουν για εξαγωγές. Βλέπουμε τις παλέτες να φορτώνονται και να πηγαίνουν στις φαρμακαποθήκες κτλ. Και όλο αυτό να αυξάνεται και να διωγγώνεται. Να αυξάνεται η εργασία η ελαστική, να αυξάνονται οι σχέσεις εργασίας, να ψιλοκλέβονται στις μεγάλες εταιρείες, ιδιαίτερα οι υπερορίες, έτσι, γιατί στα μουλοχτά το κάνουν, γιατί στα ίσα δεν μπορούν να το κάνουν, γιατί τους απαγορεύει, υποτίθεται, το νόμος, αλλά και τα συνδικάτα το παίρνουν χαμπάρι και παρεμβαίνουν. Και όλα αυτά λοιπόν δείχνουν για ποιο λόγο ο ΣΦΕ, ο περίφημος ΣΦΕ, αρνείται και με διάφορες αιτιολογίες κάθε φορά, επειδή τυχαίνει να συμμετέχω αρκετές φορές σε αυτές τις συζητήσεις μαζί τους, βρίσκουν κάθε φορά ένα λόγο να μας πούνε ότι δεν θα υποράσουμε τώρα, γιατί περιμένουμε να αποφασίσει, ας πούμε, πότε βγει ο νόμος. Περιμένουμε πότε θα αλλάξει η κυβέρνηση. Περιμένουμε αυτό, περιμένουμε εκείνο. Και φανταστείτε τώρα, όταν τους λέμε, καλά, τα υπάρχοντα που ισχύουν μες στους χώρους σας, ούτε αυτά δεν τα υπογράφετε. Όχι. Αυτό το όχι σημαίνει ακριβώς αυτό που λέμε. Τι δηλαδή? Δεν θέλουν καμία δέσμευση. Θέλουν να είναι ανεξέλεγκτοι. Θέλουν να είναι αχαλήνοτοι, δηλαδή να μην τους εμποδίζει τίποτα. Και βέβαια η κουβέντα που πήγα να κάνουν κάποια στιγμή ήταν τι? Όχι να μιλήσουμε πάνω στη βάση του 9 που ήταν τότε η τελευταία σύμβασή μας, 2009, αλλά να συζητήσουμε από μεταρρική βάση. Τι να κάνουν δηλαδή? Να βάλουν μέσα τα καινούργια νομοθετήματα, βλέπει Χατζηδάκη, ό,τι άλλο υπάρχει, και να μας πούνε αν θέλετε αυτό το υπογράφουμε. Είναι δυνατόν λοιπόν μια ομοσπονδία, ένα συνδικάτο που σέβεται τον εαυτό του, που σέβεται τους εργαζόμενους, που ξέρει για ποιο λόγο υπάρχει, με λίγα λόγια που έχει ταξική κατεύθυνση, να δεχτεί και να συμφωνήσει να κάνει κάτι τέτοιο? Δεν θα το κάνει ποτέ. Και ας βγαίνουν και λένε οι διάφοροι, με κάθε ευκαιρία που βρίσκουν, βλέπε άλλες ομοσπονδίες και άλλα σωματεία σε διάφορες περιοχές, ότι το γεγονός ότι δεν υπογράφουμε σύμβαση είναι εις βάρος μας. Και δεν ξέρουν βέβαια, ή κάνουν ότι δεν ξέρουν, και μόνο το γεγονός ότι ισχύουν οι όροι όπως ίσχυαν μέχρι πριν από λίγο, ακόμα και έτσι είμαστε καλύτερα από το αν υπογράφαμε σύμβαση. Γιατί εμείς για παράδειγμα στην Μπέργκερ, γι' αυτό λέω ότι το σωματείο, η ύπαρξή του είναι καθοριστική, έχουμε επιβάλει χρόνια τώρα, δηλαδή μετά το 9, και όλοι οι εργαζόμενοι εκεί μέσα, άσχετα αν έχουν τις προϋποθέσεις που έβαζε ο νόμος τότε, ότι αν έχεις προσληφθεί πριν, εντάξει, αλλά αν είσαι μετά, παίζεις με άλλους όρους, εμείς έχουμε επιβάλει τους ίδιους όρους. Να ισχύουν και τους εργαζόμενους αυτούς που μπήκαν μετά το 10 στη δουλειά. Άρα καταλαβαίνετε ότι όσο γι' αυτό καμιά φορά λέω ότι δεν πρέπει να υποτιμάμε και τα πράγματα που πετυχαίνουμε. Δηλαδή το γεγονός ότι υπάρχει το σωματείο, και ας μην έχει κάνει τεράστια βήματα και άλματα, να θέλετε να το πούμε και έτσι, το γεγονός όμως ότι διατηρεί τα κεκτημένα, όπως τα λέγαμε, αυτό σε μια τέτοια συγκυρία δεν είναι πολύ, αλλά δεν είναι και λίγο. Και είναι άλλο πράγμα πάνω στη βάση αυτή να διεκδικείς και να διαπραγματεύεσαι, και άλλο πράγμα να πάει να διεκδικείς από μεταρρυθμιστική βάση, επειδή γουστάρει ο εργοδότης κάθε φορά. Άρα, πρέπει να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, πρέπει να βοηθήσουμε όσο γίνεται όλοι μας να στηθούν αυτά που λέμε τα μετερίζια του αγώνα, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσει η Ομοσπονδία, το Συνδικάτο και όλη η εργατική τάξη του κλάδου, αλλά και συνολικά, να αντιπαλέψει την ιστορία αυτή που κάνουν οι εργοδότες.
Παναγιώτη μου, σε αυτό το λίγο χρόνο που μας απομένει, και αφού ευχηθούμε ολόψυχα για τη Γενική Συνέλευση να είναι μαζική όπως είναι πάντα, να έχει επιτυχία, να είναι ζωντανή, να εκφραστούν απόψεις, να ληφθούν αποφάσεις κτλ. Επειδή την τελευταία εκπομπή που την κάναμε 18 Δεκέμβρη, Παρασκευή, όπου ο Σάντας μας έκοψε και λίγο απότομα, ήταν παραμονές του συνεδρίου της Ομοσπονδίας. Λοιπόν, οπότε μια και σε έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, θα θέλαμε να σε αξιοποιήσουμε ως μέλος της Ομοσπονδίας και ως νεοκλεγέν, έτσι, μέλος
της διοίκησης.
Επανεκλεγέν. Ναι. Βέβαια. Μέλος της διοίκησης, αναπληρωτής πρόεδρος της ΟΕΦΣΕ. Να μας έδινες μία εικόνα για το συνέδριο της Ομοσπονδίας. Γιατί το τελευταίο διάστημα έχουν γίνει κάποια συνέδρια, εν πάση περιπτώσει, λίγο περίεργα, που είναι συνέδρια στο όνομα, που μάλλον, ας πούμε, δεν έχει γίνει καμία συζήτηση. Μάλλον, ας πούμε, παρευρίσκονται άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρω καν αν ανήκουν στην ευρύτερη εργατική τάξη, αν έχουν δουλέψει ποτέ. Να μας έδινες μία εικόνα, τι ήταν αυτό το διήμερο, ας πούμε, του συνεδρίου της ΟΕΦΣΕ.
Ναι. Εγώ οφείλω να πω, επειδή έχω παρακολουθήσει σχεδόν όλα τα συνέδρια της Ομοσπονδίας, ότι σε αυτή τη συγκυρία που βρισκόμαστε σήμερα σαν κλάδος αλλά και σαν εργατική τάξη χώρα, το να γίνονται τέτοια συνέδρια σαν αυτό που έγινε στην Ομοσπονδία μας, νομίζω ότι, πω να σας το πω τώρα, ότι είναι εύσημο για την Ομοσπονδία μας ότι κάνει τέτοια συνέδρια, έκανε τέτοιο συνέδριο. Τι θέλω να πω. Το γεγονός ότι συμμετείχαν όλοι αυτοί οι αντιπρόσωποι που εκλέχθηκαν από τα σωματεία τους, το γεγονός ότι ήταν από όλη την Ελλάδα αντιπρόσωποι με όλα τα μέτρα προστασίας κτλ. Το γεγονός ότι μίλησαν γύρω στους 30 συνέδρους, αν θυμάμαι καλά,
ναι,
και μετέφεραν εμπειρία από τους χώρους τους, πρωτόλια εμπειρία, από χαμηλά δηλαδή, από τα μετερίζια των φαρμακαποθηκών, των εργοστασίων, των ιατρικών επισκεπτών, συναδέλφων που διαβαίνουν καθημερινά τις πύλες των νοσοκομείων, αν και τώρα υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Λέω όμως ότι η κάθε ειδικότητα, ο κάθε εργαζόμενος που έχει ένα μετερίζει στη δουλειά του και ένα μετερίζει αγώνα, αφού είναι συνδικαλιστής, ταξικό κτλ. Και αγωνίζεται, αυτή η εμπειρία που μεταφέρθηκε και αυτή η συζήτηση που έγινε, δεν θα μπορούσε να γίνει σε μια άλλη ομοσπονδία. Δεν θα μπορούσε να γίνει σε μια ομοσπονδία, ας πούμε, σαν αυτή που έχουν οι άλλες ομοσπονδίες του κλάδου. Γιατί δεν τους ενδιαφέρει. Δεν τους ενδιαφέρει να συζητάνε έτσι τα προβλήματα τα πραγματικά του κλάδου. Τους ενδιαφέρει μόνο πώς ανταλαβερίζονται με τους εργοδότες, πώς ανταλαβερίζονται με την κάθε κυβέρνηση, για να υλοποιήσουν τι να υλοποιήσουν. Όπως για παράδειγμα υλοποίησαν την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης τότε και να κάνουν το επαγγελματικό ταμείο. Αυτό κάνουν. Επί της ουσίας. Το τι βγαίνουν και λένε τώρα είναι άλλη ιστορία. Αλλά άμα κανείς κάτσει και διαβάσει και βλέπει την καθημερινότητά τους, αντιλαμβάνεται τι γίνεται. Επομένως, το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η ομοσπονδία που έχει αυτόν τον προσανατολισμό, το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η ομοσπονδία που καθημερινά βρίσκεται στους χώρους δουλειάς, το γεγονός ότι αυτή η ομοσπονδία αποτελεί αντίπαλον δέο για τους εργοδότες, και αυτό φαίνεται από πολλές περιπτώσεις καθημερινών, μάλλον εμπειρίας και περιπτώσεων στο προηγούμενο διάστημα, και θα φανεί ακόμα περισσότερο και στο μέλλον, γιατί δεν είναι μοναχά ο ΣΦΕ με τον οποίο διαπραγματευόμαστε τα ζητήματα της σύμβασης, είναι και οι αγώνες που γίνονται κάθε τόσο στους χώρους δουλειάς. Είναι ότι η Ομοσπονδία είναι παρούσα από τη Θράκη μέχρι την Κρήτη. Από τη Θράκη μέχρι εκεί πάνε συνάδελφοι που δεν είναι αργόσχολοι. Δεν πάνε συνάδελφοι οι οποίοι, ας πούμε, δεν έχουν τι να κάνουν. Ας πάω μέχρι τη Θράκη, ας πούμε, την Αλεξανδρούπολη, εκεί να πάω ότι κάνει φαρματέν. Ας πάμε μέχρι την Κρήτη να δω τι κάνουν οι φαρμακαποθήκες. Δεν είναι έτσι. Είναι συνάδελφοι που από το χρόνο τους, από τη δουλειά τους, στερούνται πράγματα για να το κάνουν. Και επομένως, ο λόγος για τον οποίο αυτοί όλοι, εμείς δηλαδή, κάνουμε αυτό που κάνουμε, είναι γιατί αισθανόμαστε, φαντάζομαι, και έτσι είναι όλοι μας, που έχουμε εκλεγεί και στη διοίκηση αυτή, αλλά και όλοι αυτοί που πατούν τα σωματεία, τα πρωτοβάθμια κτλ., ότι χρέος μας ταξικό είναι να μην λυπηθούμε να αφιερώσουμε χρόνο και δυνάμεις για να μπορέσει η τάξη μας να φέρει κάποια στιγμή το ποθούμενο αποτέλεσμα, που είναι ποιο? Να πάρουμε στα χέρια μας αυτά που μας ανήκουν.
Παναγιώτη μου,
αυτά που μας ανήκουν είναι ο πλούτος που παράγουμε να περάσει στα χέρια μας για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε καλύτερα και με καλύτερους όρους τις ζωές τις δικές μας, των παιδιών μας και των επόμενων γενεών.
Και νομίζω ότι με αυτό
να κάνουμε ό,τι μπορούμε εμείς σήμερα, mm-hmm, για να γίνει αυτό αύριο.
Και νομίζω, Παναγιώτη, ότι με αυτό μπορούμε πραγματικά να... Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Θέλω να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε να είσαι και γουρλής, δηλαδή, γιατί...
Μας έκανε ποδαρικό.
Έκανες ποδαρικό στην εκπομπή.
Α,
για το 2022.
Είναι πρώτη, ναι.
Είναι η πρώτη εκπομπή που... που γίνεται για το 2022.
Είναι.
Ελπίζω και
είναι εύχομαι γουτλής.
Να... Είναι
γουτλής, ναι.
Αλλά δεν μπαίνουμε σε εύχιας εμείς, Δημήτρη, που ξέρει, η δράση μας είναι.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη.
Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
Να είσαι καλά και...
Και εσείς.
Και ελπίζουμε να σε έχουμε στο στούντιο όταν επιτρέψει η κατάσταση.
Εγώ θα είμαι εκεί όποτε χρειαστεί.
Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.
Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
Και νομίζω ότι ήταν πολύ σημαντικά αυτά που μας είπε ο Παναγιώτης, και σαν εικόνα μέσα από τους χώρους δουλειάς, το πώς αξιοποιούμε και τα διάφορα ζητήματα για να ανοίξουμε κουβέντα με τους συναδέλφους μέσα στους χώρους δουλειάς, και αυτό το κάνουμε ακόμα και σε χώρους οι οποίοι δεν έχουμε επιχειρησιακό σωματείο, αλλά έχουμε μόνο μέλη του κλαδικού. Δημήτρη, να...
Ναι, η αλήθεια είναι ότι τη Δευτέρα, γιατί παραβρέθηκε έτσι η αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας, κάτω από αυτές τις συνθήκες, δηλαδή, ξέρω εγώ, της πανδημίας, του COVID, των περιορισμών, να πούμε ότι οι εργαζομένοι μπορούν και να βρίσκονται και να κουβεντιάζουν. Δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες, αλλά έγινε μια, ίσως η μαζικότερη γενική συνέλευση των τελευταίων ετών, που έγινε στην Τζόνσον, με συμμετοχή εργαζομένων. Εν πάση περιπτώσει, γίνανε κάποια παρατράγουδα, θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Mm-hmm. Αλλά ήταν μια πάρα πολύ, πώς να το πούμε, ζωντανή, μαζική γενική συνέλευση. Έγινε συζήτηση, εκφράστηκαν απόψεις, πάρθηκαν αποφάσεις.
Αυτό δηλαδή που θέλουμε.
Αυτό που θέλουμε και αυτό που πραγματικά δεν έχουμε καμία ούτε μονή, ούτε ιδεολειψία, ούτε είμαστε τίποτα περίεργοι παλαιομορφολογίτες, ας πούμε, που το έχουμε βάλει με την τεχνολογία. Αυτό το λέω για να ξεκαθαρίζουμε και ορισμένα πράγματα. Ναι. Σαφώς είμαστε υπέρ της τεχνολογίας και εμείς τη χρησιμοποιούμε.
Όλο
εκεί ξεχνά, που δεν μπορούμε.
Όπως λένε αυτούς που σπάγανε τις μηχανές.
Ναι, λουδίτες, ας πούμε. Ναι, λουδίτες, ναι. Δεν είμαστε λουδίτες, ας πούμε, προς Θεού. Και τη χρησιμοποιούμε την τεχνολογία και εμείς εκεί που βρίσκουμε κάποια διέξοδα. Αυτό όμως που πραγματικά δεν μπορούμε, σε αυτό ήμασταν υποχώρητοι, είναι ότι η Γενική Συνέλευση, γενικότερα οι λειτουργίες των συνδικάτων, η συζήτηση των συναδέλφων δεν γίνεται να γίνεται από απόσταση. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό, να είναι ο κόσμος εκεί, να κοιτιούνται στα μάτια, να μιλάνε,
να διαφωνούν,
να συμφωνούν, να επιχειρηματολογούν, στο τέλος να αποφασίζουν.
Ναι, για μας δεν είναι κατεβάζει στο Προεδρείο, το εκάστοτε Προεδρείο, μία πρόταση και απλά θέλουμε από κάτω κάποιοι άνθρωποι να λένε ναι, μπράβο, ναι, όχι. Θέλουμε να υπάρχει ζήμωση, να καταθέτει ο καθένας τις ιδέες και την άποψή του, γιατί αν δεν ξέρει ο ίδιος ο εργάτης που το βιώνει στο πετσί του, ποιος ξέρει.
Και αυτό το λέμε, Μαρέ, γιατί το νομίζω έτσι στο τέλος του 21 υπήρχαν, πώς να το πω έτσι, ας πούμε, ξέρω εγώ, σωματεία που ανήκουν στη διασπαστική ομοσπονδία του κλάδου.
Που κάνανε τέτοιες γενικές συνελεύσεις.
Που κάνανε γενικές συνελεύσεις, λίγο κάτι τέτοιες περίεργες, αλλά αυτοί το προχωρήσανε ένα βήμα και παραπέρα. Και οι αρχαιρεσίες που κάνανε, εν πάση περιπτώσει δεν θέλω να αναφερθούμε, γίνανε επί της ουσίας ηλεκτρονικά. Δηλαδή αυτό που σύσσωμη η εργατική τάξη πάλευε, έκανε κινητοποιήσεις, κατέβαινε στους δρόμους, έκανε απεργίες. Εννοώ για το τερατούργημα, για αυτό το τρομακτικό πράγμα, ας πούμε, ξέρω εγώ, του Χατζηδάκη, που θέλει ηλεκτρονικά μητρώα, θέλει ηλεκτρονικές, ας πούμε, ξέρω εγώ, συνελεύσεις, θέλει ηλεκτρονικές ψηφοφορίες. Λοιπόν, πριν καλά-καλά, ας πούμε, ξέρω εγώ, ανατείλει το 2022 και μπει σε πλήρη εφαρμογή, υπήρχαν, πώς να το πω τώρα, δεν θέλω, εντάξει, συνδικάτα, να πούμε, συνδικαλιστικές τέτοιες, οι οποίες το εφάρμοσαν πριν καν εφαρμοστεί.
Εννοείται, γιατί αν κάνανε κανονική γενική συνέλευση θα έρχονταν κανένας.
ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του.
Λοιπόν,
για πρώτη εκπομπή του 2022 ήταν νομίζω πάρα πολύ. Ήσουν πάρα πολύ καλή, Μαρία. Συγχαρητήρια.
Ευχαριστώ. Και είπαμε, όπως είπαμε εμείς στην αρχή της εκπομπής,
και
που κρίμα,
δεν
είσαι εδώ
να μιλάς, να μιλάς περισσότερο.
Δεν πειράζει, σε καμαρώνω. Είπαμε ότι αν αργείς θα ξεκινάμε.
Ωραία.
Αν αργείς σοφάτε το λεγόμενο.
Αυτό είναι το, γι' αυτό είμαστε δύο.
Λοιπόν, για να μην περιμένει και οι ακροατές μας.
Όχι, να μην περιμένουν οι ακροατές.
Αφού ξέρουν ότι 7 η ώρα πλέον κάθε Παρασκευή είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου.
Και να είμαστε καλά, θα τα πούμε την άλλη Παρασκευή.
Ναι.
Με ανανεωμένη
κορονοϊού επιτρέποντας.
Έλα, δεν μασάμε. Σε τελική ανάλυση θα την κάνουμε ηλεκτρονικά.
Έτσι. Λοιπόν.
Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ το Δημήτρη Τσάντρα για τη συνδρομή του, την αρχιδαξία του, την ηχοληψία του, το αναβοκατέβασμα του βολιούμ εκεί και που μας βοήθησε με την τηλεφωνική μας επικοινωνία με το Μιχαηλίδη, η οποία πίστεψε μας έγινε λίγο δύσκολα, αλλά
τα κατάφερε.
Όχι, εμείς τι καταφέραμε. Πλέξε το εγκόμιο.
Λοιπόν, από
τη Μαρία Μανουσάκη,
από τους δύο Δημήτριες και από μένα, καλό Σαββατοκύριακο.
Καλή χρονιά να έχουμε.
Και τα λέμε την επόμενη Παρασκευή.
Και αποχαιρετάμε Violent Femmes.
Yes.
Punk rock. Okay.
Love you. houses, it's ready to pounce. Go here in your bedroom, ounce for ounce. I've given you a decision to make, things to lose, things to take. Jesse's about ready to cut it up. She said, wait a minute, honey, I'm gonna add it up. I'm gonna add it up.